Ek wil graag vir oggend net vinnig opsom wat ons besig is om oor te praat. En dan wil ek bietjie verder gaan oor dit. Ons het so, dit uitgaan so vinnig, ek denk so 3 of 4 weke terug het ons gepraat oor oor die beloofde land. Ons het in Josua begin lees, ons het mekaar aangemoedig gaan lees 'n bietjie in Josua. Ons het gepraat oor oor die feit dat dat Christenskap nie net oor redding gaan nie, maar dat dit ook daaroor gaan om ons te conform, om ons te verander totdat ons soos Jesus sal wandel. Goed. So dit gaan nie net oor redding nie. Ons het ook vir mekaar gesê dat hierdie is net moontlik op grond van dit wat Jesus gedoen het. En Frans het laasweek lank by dit stil gestaan. Wat is dit wat die woord sê, wie en wat ons is in Christus? En as ons die woord nie ken wat dit dan betref nie, as ons die woord nie kan uitspreek oor ons omstandighede nie, en ons gedagtes verander en verdenk, ons denke vernuwe, sodat ons soos Christus kan wandel nie. En dit is wat ons moet doen. Dink, Andrie se getuienis sluit maar net daarby aan vanoggend is dat daar waar 'n begeerte en geloof is, gee God die erfporsie, die beloofde land, die area wat ons wil inneem. En ek dink die laaste punt wat ons gemaak het, punt 4 daar is, daar is vyande in die beloofde land. En ons moet daarvan bewus wees. Dit wil sê, there's a war. There will be a war until you die. Tot die dag wat ons doodgaan, sal ons in oorlog wees. Maar ons staan deur Jesus Christus in 'n plek van oorwinning van waar af ons hierdie geveg veg. We don't have to work towards and up to victory. We stand in victory because Christ has done it already. Ek wil 'n bietjie verder uitbrei oor dit vanoggend. Ons het nog nie vreeslik in Josua gevorder nie. Iets wat ons in praktyk sien in ons lewens is dat ons baie keer vir hierdie deurbraak wag. Stem, ek weet nie wie daarmee kan assosieer nie, dat ons vir die breakthrough wag. It doesn't happen. En het lyk eintlik of het te laat gaan wees. En ons dink eintlik God is nie hier teenwoordig in dit nie. En ek wil vanoggend 'n bietjie iets oor dit sê is wat gebeur in die tyd wat ons wag. En ek wil praat sommer oor wat met Josua hulle gebeur het in die tyd toe hulle wag vir deurbraak vir hierdie erfporsie. Wat ek ook rondom dit wil sê is sommer net in die praktyk in ons eie lewe ervaar ek dat hierdie inneem van die beloofde land 'n sekere erfporsie van my lewe lank vir my voorkom. Dis nie 'n eenmalige plek en is afgehandel en is iets settled forever nie. Dis iets waarin ons groei en wat deur ons hele lewe sal voorkom. Kan jy laat assosieer daarmee, né? Goed. So, ek wil net weer dit vasmaak, want ons kan maklik die fout maak. Ek wil dit vasmaak deur te sê, ons erflating kry ons nie deur eie werke, deur heilig te wees, deur verdienste nie. Ons kry dit net deur dit wat Jesus gedoen het. Goed. So ons moet dit onthou. So ek wil graag hê ons moet vinnig by julle Bybels oopmaak daar by Josua 1. Ons het nog nie ver gevorder in Josua 1 nie. Vanaf vers 10. Ek lees hom uit die Afrikaans uit, as jy kan volg dalk in jou Engelse Bybel of watter vertaling jy ook al voor jou het. Josua het die leiers van die volk beveel: gaan deur die kamp en sê vir die mense om padkos reg te kry. Oor 3 dae gaan julle deur die Jordaan trek om in die land wat die Here julle God vir julle gegee het in ontvangs te neem. En ek wil praat oor hierdie 3 dae. Daar's partykeer is dit 3 jaar, partykeer is dit ek hoop jy is 30 jaar nie, maar soms is dit 3 maande. Maar daar's 'n wagtydperk voordat ons die Jordaan in 'n spesifieke situasie kan oorsteek. En wat het gebeur in hierdie 3 dae? So ek wil daarby stil staan en ek as ons die story gaan lees, ons het nou net die tyd nie, so ek wil graag hê julle moet gaan lees van Joshua 1, vanaf vers 10, tot en met, kom ons sê, tot 3 vers 5. Dit is die gedeelte waaroor ons eindelijk vanoggend praat, en ek kan sien, sommer my eie optrede en my eie ongeduld, sien ek partykeer in stoffies, as hy moet wag vir iets. Hy het eenvoudig nie die geduld om daarvoor te wag nie. En ek dink baie keer is ons ook so voor God, dat ons nie die geduld het om te wag daarvoor nie. En net uit 'n praktiese oogpunt uit, in my lewe waar ek vandag staan en moet terugkyk, was God in my lewe nog nooit laat gewees nie. Ek het al so gedink, maar hy was nog nooit laat gewees nie. En as ek vandag terugkyk, op dit wat achter my lê, dan moet ek ook sê, die tye wat ek moes wag, was vir my goed gewees. Prys die Here dat ek nie dit dadelik ontvang het nie. En ek weet, as jy vanoggend by die Jordaan staan, in jou situasie waar jy moet deur, jy sal dalk vanoggend vir my sê, maar jy verstaan nie watter posisie ek is nie, dan wil ek sê, ek verstaan dalk nie, maar ek ken die God wat ons dien, wat dit dan betref. En daarom wil ek vir jou sê, hy sal nooit laat wees vir dit wat die beste vir jou is nie. Dit sal, en ek sê weer, dis moeilik om in daai plek te staan en te wag. So ek wil die eerste gedeelte, dit is net daar waar Joshua die opdrag gegee het om te sê, maak gereed, ons gaan oor 3 dae trek, gaan ons aan by vers 12. En dan gaan ek bietjie praat oor vers 12 tot 18, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Joshua het vir die stamme van Ruben, Gad en die halwe stam van Manasse gesê, onthou die opdrag wat die Here se dienaar Moses vir julle gegee het. Die Here julle God het hierdie gebied vir julle as 'n vaste woonplek gegee. En waaroor gaan dit? Aanvanklik was die beloofde land oos van die Jordaan. En as ons terugblaai, as jy dit wil neerskryf, en jy gaan lees in Numeri 32, hulle is nou op pad na die beloofde land toe, en Ruben, Gad in die halwe stam van Manasse, sien die gedeelte wat aan die weste kant van die Jordaan lê, en hulle sien, hier lyk het lekker, dit is goeie weiveld, dit sal vir ons lekker wees om hier te bly, en hulle gaan na Moses toe, en hulle sê, Moses, ons wil nie die beloofde land ingaan nie, we want to stay here. En dit is waarvan hulle hier praat. En toe het Moses vir hulle gesê, as dit julle keuse is, mag julle bly. Maar die manskappe gaan eers met die res van Israel help om te veg, om die beloofde land in te neem, en dan mag hulle terugkom. En dit is nou wat hier gebeur, is Joshua is besig om hulle te herinner aan die keuse wat hulle gemaak het, maar ook die belofte en die opdrag wat Moses aan hulle gegee het, om saam deur te gaan veg, en dan kan hulle weer terugkom. So, wat het in hierdie 3 dae gebeur? Die eerste ding wat gebeur het, is, hier het 'n skeiding van mense plaasgevind. There was a separation. A skeiding ten opsigte van wat? Van die wat die beloofde land wil in, en die wat kies om het nie in te gaan. Ons praat nie hier van redding nie. Dis nie waarvan ons praat nie. Ons praat nie, we're not talking about being saved in Christ through his blood. We're talking about inheriting the promised land, om het in te neem. So, wat ons sien is dat Ruben hulle een makkeliker optie kies. Hulle kies om aan die weste kant van die Jordaan te bly. En wat ek ook sien, en wat ek in my eie lewe ook al gesien het, ek hoop jy ook, is dat God ons toelaat om 'n keuse te maak. En hy onder ons keuse. As dit is wat julle wil hê, God self wou met sy volk 'n koning wees. En wat het hulle vir hom gesê? Ons wil 'n aardse koning soos die res van hierdie heidene rondom ons hê. En op 'n oomblik het hy vir hulle aardse koning gegee, wat meer tot hulle nadeel was as hulle voordeel. En so kan ons deur die hele geskiedenis gaan van die woord, om te sien dat God, as ons nie sy perfekte wil vir ons lewe kies nie, dan gee hy dit wat ons kies. He allows it. En dit is wat hier gebeur. En wat ek vanoggend vir elkeen van ons wil sê is, in watter mate van volheid ons wil stap, hang van onszelf af. Watter gedeelte van die beloofde land jy wil inneem? Ek wil net weer sê, vanoggend sit ons hier so, dalk in ons kan ek het sê, maturity, en die tyd waarmee ons saam met God stap, en het verskil van persoon tot persoon. Maar elkeen, of ek nou gister my lewe vir die Here gegee het, en of ek dit al 40 jaar terug gedoen het, ons allemaal staan in posisie op dieselfde plek. Regverdig voor God. Omdat Jesus ons vrygespreek het. Ons posisie in die hemel is vir God, vir elkeen van ons is presies dieselfde indien ons ons lewe neergelê het. Ons posisie is dieselfde. Ek wil weer sê, ons veg nie vir seën nie, ons tree aan in geloof en aanvaar dit. En dit is ons posisie. Ek wil iets vir julle in Engels lees wat ek raak gelees het langs die pad. Where we spend our Christian experience and on what level we live our Christian life is for us to choose. Moet ek het weer lees? Ek sê weer, ons posisie, en dit is wat Frans laas week by stilgestaan het, of 2 weke terug, ons posisie is die een wat Jesus Christus se bloed vir ons bewerkstellig het. Wat ons met hierdie posisie maak, hang van elkeen van ons af. So ek wil het weer lees. Where we spend our Christian experience and on what level we live our Christian life is for us to choose. Ons kan soos 'n Ruben enige oomblik opkyk en na Jesus in die oë kyk en sê, this is too hard for me, I don't want it, I'll rather stay here. We can do that. And God will allow us to stay. Dit is vir ons om te kies. Ek wil eintlik die volgende gedeelte sê nie, want dit is wat Frans ook 2 weke terug vir ons probeer sê het, is dat ons nie, wanneer ons ons posisie in Christus verstaan, dat ons nie deur ons sonde bewustheid nie ons posisie verstaan. Julle hoor wat ek nou sê, nie? Wanneer ons so sonde bewus is, en vuilheid bewus is, en vuilheid bewus is, mis ek eintlik die plek van krag en autoriteit en vrymoedigheid in God se troonkamer in my lewe. Julle hoor wat ek sê, nê? Wat ek wil, dis hoekom ek versigtig is om my volgende te sê, maar ek gaan dit nou sê. Vasgevang in sonde, 'n wêreldse perspektief, kompromie en 'n hinkering na dit wat die wêreld bied, spandeer ek dalk my lewe in die woestyn. Alhoewel ek in posisie in Jesus voor die Vader staan en behoort in die beloofde land in te beweeg. I pray that the Spirit will reveal it to us. Want my woorde kan nie. Dis iets wat ons in die Gees moet hoor en sien hoe dat my posisie een plek is, maar waarin ek stap, nie noodwendig die posisie weerspieël nie. En die keuse is myne. Wat ons verder sien, ek wil afsluit met hierdie beginsel, dat voordat hulle die oorwinning kon kry, daar 'n verdeling van mense moes plaasvind, 'n separation moes plaasvind. Voordat ek net verder gaan oor dit, is daar 2 geskrifgedeeltes wat jy ook vinnig kan gaan kyk. En die een is Rigters 5 vers 16, en daar staan, onder die groep van Reuben was daar 'n onsekerheid. There was a uncertainty about what they want and what God can do for them. 1 Kronieke 5 vers 25 sien ons dat Reuben gat in die halfstam van Manasse weggevoer is in ballingskap en dan sluit dit af en hulle woon tot vandag toe daar. Although the promised land is where they were meant to be, but they chose not to go there, want dit was gemakliker die kant gewees. Kom ons los dit daar. Ek dink wat vir my belangrik is om te sien is dat en ek het in die week hierdie ervaring gehad. So dit voel vir my soms raak dit vir my te veel om in elke moment van my lewe, I've got a choice to choose biblical or to allow the flesh. En in die week gaan dit deur my gedagtes, of dit buite in die gemeenskap is, of dit in my huis is, of dit in my persoonlike lewe is, of dit my betrokkeheid nog in die besigheid is. In every moment I've got this choice. Ja, Here, partykeer is dit vir my te veel. I just want to stay where I am. I don't want to move forward. Weet jy of jy dit ervaar nie? Okay. So dit is waaroor hierdie beginsel gaan. Dis waaroor die beginsel praat hier. Die tweede gedeelte vind ons in Josia 2 en ons ken allemaal die story waar die verkenners uitgestuur is in hierdie 3 dae om Jericho te verken. En dan sien ons hoe dat hulle gered word deur Ragab in die rooi tou wat uithang by die venster en ek wil net een vers vinnig lees in vers 8, net 'n gedeelte, sê sy vir hierdie 12 manne, sy sê vir hulle, ek weet dat die Here vir julle die land gaan gee. Ons het gehoor wat die Here alles gedoen het. En iets wat ons sien wat in hierdie 3 dae gebeur, there's a soul to be saved. Soms wag ons, en ons is ongeduldig, want ons soek deurbraak en ons soek hierdie gedeelte van die beloofde land. Ons weet dis ons en dis beloof van ons. We don't get the breakthrough. Deur God se optrede, as hulle nie die 3 dae gewag het en daar nie verkenners was nie, was Ragab en haar familie gered of nie? They won't be. So, wat ek hieruit sien is dat God se patience, waar tydens ek gewag het, is soul has been saved. En ek het, terwyl ek deur hierdie goed lees, het daar iets by my opgekom. Ek het partykeer, ek onthou in 2003 toe ek 'n radikale keuse gemaak het, het Mirinda 'n keuse gehad of sy saamgaan of nie. En prys die Here, sy het saamgegaan. Sy het nie agtergebly nie. En daarna gereeld in my lewe het ek in situasies gekom waar ek gedink het, Here, nou kan die deurbraak maar kom. Alles in my lewe is in plek. Ek kan nie, nee, dit is nie waar nie. Dit wat die Here met my op daai stadium oor gepraat het, I've been obedient to. It's been in place. And I'm still waiting. Why, God? There's somebody else in the picture that has to come to Christ before this breakthrough. Sien ons dit? En sal ons die geduld hê, sodat iemand gered kan word, voor ek my prys of my deurbraak kan ervaar en kry. Ek sien dit partykeer hoe ons saam ergens in 'n verhouding is, het sy dit in ons huwelik is, het sy dit in besigheid is, het sy dit in familie is, watter voorbeelde kan ons dit nog noem? Dalk is dit in ons gemeente, dat daar nie 'n nuwe level van deurbraak kom nie, want daar's iets wat in plek, ons moet wag vir iemand wat die Here mee wil werk. As die deurbraak kom, is die geleentheid om met die persoon te werk verby. En daarom moet ons baie keer wag. Ek wil net kyk vinnig of ek iets uitgelos het. Ek wil vinnig net miskien iets hierby sê vir iemand wat gered moet word. Ek het so 'n mooi ding gelees, maar ek het gedink ek sal dit die hele gedeelte by bring om te lees vir julle nie. For people to be saved, ek hoop ek onthou dit reg, it is not about the correctness of our creed, but the chastity of our character. Vir iemand om Jesus te sien, ek dink aan Ragab hier wat gekyk het en gesê het, ek het gehoor en ons het gesien, het iemand dit aan haar verduidelik of verkondig? Nee. So, ek wil weer sê, dit gaan nie oor die korrektheid van ons, mag ek dit noem, ons ken allemaal mooi die woord, dit gaan nie oor die korrektheid van ons geloofsbelydenis nie, maar oor die reinheid van ons karakter en ons optrede. That is what calls people to God. So, ek kan vanoggend hier alles 100% perfek uitlê oor die woord en vir, maar as my optrede niks daarvan weerspeel nie, it will not reach people. en dieselfde vir elkeen van ons. Ons weet dit in ons huis ook. Stoffies doen ongelukkig nie wat ek vir hom vertel nie. Hy maak net soos ek maak. Daarom, ek wil net weer sê, dit gaan nie oor die korrektheid van ons geloofsbelijdenis nie. En ek moes dit ook leer oor die jare. Ek wou so graag iemand oortuig deur te sê, man, as jy net hierdie regte ding, as jy net so wil glo, dan sal alles vir jou uitwerk. Maar ek sien, wat mense bereik het, is wanneer ek liefde en begrip en geregtigheid in my optrede het. En dit is wat mense se harte bereik. Die derde punt wat moes plaasvind, sien ons in Josia 3 vers 5. Ek skiep groot gedeeltes, julle moet dit maar by die huis net lees. Josia 3 vers 5 en al die vertalings verskil. Ek dink die New King James sê, sanctify yourselves because tomorrow God will do great things amongst you. Is dit wat die New King James sê? Die Afrikaans sê hier, berei julle voor, die Here gaan môre wonderwerke onder julle doen. En ek het die derde punt het ek gesê, soms voor die deurbraak kom, moet daar toewyding plaasvind. Daar's 'n toewyding wat moet plaasvind voor God vir ons daai deurbraak kan gee. Ons vind dit in Johannes 3 vers 5. Sanctification in Afrikaans sal seker heiligmaking wees. Ek sien in 1 Johannes 1 vers 9 word daar van twee fases in ons lewe gepraat. The first one says, confess your sin and I will forgive it for you. And the second one is, ek sal jou van alle ongeregtigheid reinig. Ek sal jou van alle ongeregtigheid in jou lewe reinig. En hierdie proses vind deurlopend in ons lewe plaas. It's a continuous process. En die vraag is, het ons 'n begeerte en het ons 'n verbintenis daaraan om die Here toe te laat om dit te doen in ons lewe? En dit is wat ek sien wat die volk hier moes doen. Dit het nie hieroor, daar was nie spesifieke goed in die lig en die Here het gesê, okay, kom en confess dit en dit, daar was nie oortredinge in die kamp gewees nie. Nee, dit is nie wat vir die Here praat van hier van 'n nuwe toewyding wat hulle moes kom maak aan die Here. Ek wil vanoggend iets vir ons sê wat ons baie keer mis, ek ook. Wat? Ek wil dit sê, jy as persoon is vir God belangriker as dit wat jy doen vir hom. Jy as persoon is belangriker vir God as dit wat jy vir hom doen. En wat is dit wat God se plan is met jou lewe, onder andere behalwe om sy koninkryk te laat kom? Hoe lyk hierdie gedeelte van sy koninkryk wat moet kom op aarde deur jou? Is dat daar ook 'n koninkryk in jou eie lewe moet kom. En daarom sê die Here, ek sal jou reinig. Laat my toe om jou te reinig. Laat daar 'n gereelde toewyding van jou lewe aan my plaasvind. Het hier geskryf, God wag nie, sluit aan by hierdie korrektheid van ons belydenis. God wag nie vir slim mense nie. God wag vir mense wat toegewy is. Paulus skryf aan Timothy en hy sê, vertrou die woord toe aan mense wat getrou is, wat toegewy is aan my, sodat hulle die woord kan verkondig. Ek het op 'n stadium deur die week, maar dit raak net te veel, het ek oor die toring van Babel gedink. En hoe dat God na die mense gekyk het en gesê het, wanneer hulle saamwerk, is hulle tot alles in staat. Hulle kan enigiets regkry. En hoekom het God daar verwydering gebring? Want omdat dit nie tot God se eer was nie. En die vraag baie keer as ek vandag kyk na ons begeerte dat die koninkryk op 'n kragtiger en meer bonatuurlike manier deur die kerk moet kom in hierdie tyd, en dat dit nodig is, is die vraag wat by my opkom, is dieselfde beginsel nie nog steeds waar as wat in Babel se tyd waar was nie? Omdat God die eer nie God toe kom nie, kan hy dit aan ons nie toevertrou nie. Kan hy die deur van ons nie oopmaak nie. En daarom is dit belangrik dat daar 'n toegewydheid in ons lewe moet wees. iets wat deur my kop gegaan het, want dis iets waarmee ons sukkel en wat ons moet reg kry, is om nie sonde bewus en failure bewus te wees nie, maar ons posisie in Christus bewus te wees. Ek weet nie van julle nie, maar ek voel nie veroordeel omdat die wêreld daar buite lyk soos dit lyk nie. En wat wil ek daarmee sê? Het die koninkryk van God buite in die wêreld gekom? Die antwoord is nee. In 'n baie klein mate. Voel ek veroordeel daaroor? Nee, ek doen nie. En daarom wil ek ons ook aanmoedig, ek voel ook nie veroordeel, omdat die koninkryk nog nie perfek in my lewe gekom het nie. Because I've been set free by Christ. Ek hoef nie veroordeel daaroor te voel nie. Het ek 'n begeerte om daar buite dit te verander? Sien ek dat God vir my gesê het, go and do that? Yes, hy het vir my gesê, en ek het 'n begeerte om dit te verander. En ek wil dieselfde beginsel net so toepas in elkeen van ons lewens. Ons hoef nie sonde bewus te wees, ons hoef nie in sak en as te sit oor die goed wat verkeerd is in ons lewe nie, maar dat daar 'n toegewydheid is, soos wat daar 'n toegewydheid is na buite. Ek het vanoggend weer met Melinda of gisteraand, ek kan nie onthou nie, praat ek sê, klink die ding reg, maak het vir jou sin, ek sê vir haar, die koninkryk kan net in dieselfde mate daar buite kom, as wat het in my eie lewe kom. It won't be different. En daarom moet ons hierdie ding van ons afskud, om veroordeel te voel, in sak en as te sit, oor ek het nog reg kry nie. In posisie kan ons dit reg kry. Let's work it out. Laat ons dit wat die Here vir ons in hemelse plekke gegee het, afbring hier na die fisiese realiteite toe, en dit in plek sit. And then let us walk in that authority. Maar ek wil op 'n praktiese vlak het ek in hierdie week gedink, wat doen ek met die feit as ek sien daar's dinge in my lewe wat nie perfek nie is? Ek kan ons almal ons hande opsteek net om te erken daar's goed in ons almal se lewens wat nie reg is nie. Okay? Of is hier iemand wat lyk my Albrecht is reg, hy het sy hand het hier opgegaan. So my vraag is net op 'n praktiese vlak, wat maak ons hiermee? Help het om het te ignoreer? Doesn't help to ignore it. Vir my is het dood eenvoudig prakties. Ek gaan met dit na 'n plek toe waar daar vir my hulp is. En daar is vir my op net een plek hulp wat dit dan betref. En dit is ook by die kruis en by die opstanding van Jesus Christus. Daar's nie 'n ander plek nie. Ek wil vinnig hierdie getuienis, die van op die mannekamp was, ken het, daar's 'n man wat vertel, hy's 'n mediese dokter, hy's worship leader, en hy was 7 jaar lank in alkohol vasgevang, terwyl hy hierdie twee dinge in plek in sy lewe het. En niemand dink, as ek nou reg onthou, daarvan geweet, behalwe sy vrou. En hy is in hierdie absolute nachtmerrie, hy sê, en as dit 1000 keer is wat hy probeer opbou het, dan is dit baie min. Dit is meer as dit wat hy probeer opbou het, om uit hierdie vangnet uit te kom. And he just couldn't make it. En een nacht lê hy en slaap, en hy sê, hy sien baie mense, nie baie nie, maar hy sien as mense doodgaan, in sy beroep. En hy sê, die nacht wat hy gedink, hy gaan doodgaan. Hy lê op sy bed, en hy word wakker, en hy kan nie asem kry nie. En hy is besig om te sterf in sy oë, en hy maak sy vrou wakker, en hy vra vir haar, sy moet asseblief vir hom bid. Miskien las ek nou 3 sterkies aan, maar net om het mooie huis toe te drijf, sy sit die liggie aan, en sy kyk hom, en sy sê vir hom, I've been praying for 7 years for you. This is your war. If you want to win it, you fight it. En kom maar sê, sy sê die liggie af en ga lê in 'n ander kamer, soos Anton, en los hom in die bed om dood te gaan, as hy dan nie wil veg nie. Hy sê, en wat in die volgende 3 uur in sy lewe gebeur het, weet hy nie. Dan sy by, dan sy nie by nie. Hy sê, het elke skrif wat hy kon aanhaal, het hy hardop gesê, of het nou van toepassing was op sy situasie of nie. Hy het hulle allemaal gerepeat. En hy sê na, ek weet nie, hoe kan nie onthou nie, 2 of 3 ure, staan hy die volgende ochend op, en dit was laas gewees, he's been set free. Never to return to it again. Hoekom vertel ek dit? Where do we go with our weaknesses? How do we get victory over it? Where do we go with the principalities and the powers out in the community? Where do we take a stand to have victory over that? We take a stand in the blood of Christ, in the resurrection of his death, and him sitting on the right hand of God, interceding for us. That's where we take a stand. With our own sanctification, we take the same stand. We don't feel guilty about the powers reigning out there. We shouldn't feel guilty about them having an influence on my personal life. Ons neem dieselfde plek in. Say God. Paulus sê, wanneer ek swak is, as ek sterk. I come with my weaknesses to Christ. I say, God, I want to get rid of this thing. I want to be sanctified. Ek sien hoe dat die Here in 2003 en 2004, die ons wat so ver terug kan onthou, het ons geen water gehad om te besproei nie. En ek het gefrustreerd by die huis gekom en gesê, maar ons bid, maar daar is geen deurbraak nie. Wat gaan nie aan? Hoekom gee God nie vir ons deurbraak nie? Die hele, ek nou bo in die Bokveld gebeur, die hele Bokveld het gebid. No rain. Nothing. Why not? En die victory het nie, en wat het dit in ander mense se lewens gedoen het, weet ek nie. Ek weet wat het in my lewe gedoen het. Water was vir my so goed soos 'n God. Solank die damme vol is, is ek fine. Ek is meer van water afhanklik gewees as wat ek van God afhanklik was. As die damme net vol gereën het, sien ek kans vir die seisoen. En die Here moes ek onthou hoe ek een dag by 'n boorgat gestaan het en ek moes bely, Here, ek vertrou meer op die water wat uit hierdie gat uitkom as wat ek op U vertrou. And the Lord had to sanctify me of that in my life before He could bring breakthrough. In daai droogte het dit finansieel net so met ons besigheid gegaan. Ek sê, Here, wat gaan nie aan? Ek het al vir julle gesê, ek kom in die huis en sê, Here, hier het beter gegaan met my voor ek jou gedien het. Hoekom is dit nie deurbraak nie? En een van die goed wat ek vandag as ek terugkyk moet sê, God had to sanctify my connection with the land. My afhanklikheid, my besit, my verafgod van om grond te besit. En ek prys die Here vandag, as dit vandag moet verdwyn uit my lewe uit, so be it. Ek is vry daarvan. Was dit goed dat ek moes wag? Prys die Here dat ek gewag het. En dat hy nie deurbraak gegee het, totdat hy my vry gekry het van die houvas van grond in my lewe nie. God sometimes postpone our breakthrough, our promised land, to sanctify us for our own good. Not because our position is in a better place before him. Christus het dit klaar in plek gesit. Sla. Ek hoop ergens maak dit vir julle sin. Wat ek net vind, hoekom het ek die getuienis van die alkoholist vertel? Dit is goed dat ons met mekaar praat. Dit is goed dat ons na Anton toe gaan en sê, Anton, help my hiermee, ek sukkel hiermee. Maar daar kom 'n plek en 'n tyd in 'n mens se lewe. I don't do that before I haven't sat down with God and cried out to him. Ons praat baie keer so baie rond. Almal moet ons help om hierdie probleem op te los. Maar die deurbraak en die antwoord is by die Here. En dit is wat vir my uitgestaan het van 'n alkoholiste. Hy was in elke rehab gewees, sê hy, by elke slim ou gewees, om te help om ontslaa te raak van die alkohol. In die nacht toe hy uitskree na die Here, toe word hy vrygemaak daarvan. Ek wil die laaste skrif vir ons lees, as jy vinnig by Hebreërs 4 sal oopmaak. Hebreërs 4 vanaf vers 14 tot 16. Bo is, ek weet nie of julle weet nie, maar die opskrifies wat in ons Bybel is, is nie oorspronklike geskrifte nie. Dit is maar vir ons om bietjie makkeliker op te soek en raak te sien. En so hier staan, by my Bybel staan daar, ons hoofpriester het verlossing vir ons bewerk. Verlossing van die ewige dood, van die mag wat sonde oor ons lewe het, verlossing, en so kan ons dit uitbrei. Die verlossing is nie net redding nie. Dit het ook vir ons, kom ons lees daai gedeelte. Ons het dan nou 'n groot hoofpriester wat deur die hemele beweeg het. Jesus, die Seun van God, laat ons voortdurend aan ons geloofbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou. Ons moet onthou wat glo ons wat Jesus vir ons gedoen het, dis waaraan ons moet vashou. Hierdie hoofpriester van ons kan ten volle met ons swakhede saamvoel, want hy het in elke opsig, hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. Prys die Here daarvoor. Kom ons som op vir oggend wat ons vir mekaar gesê het. Kan julle sien dat ons hier, sien ek, dat ons met die Jerigo wat voor die Israeliete hier lê, dit is dalk 'n berg wat buite ons is, maar daar's ook berge wat binne in ons is, in elkeen van ons. En ek wil vanoggend vir jou sê, ons gaan nie verskillend met dit om nie. Ons gaan op dieselfde manier met hierdie berg wat voor ons lê om. Ons gaan na die hoofpriester toe. Who intercedes in the heavenly realms for us. Dis waar ons gaan. Kom ons, Lea, kan ons gou die laaste Elsara sê altyd vir my, ek praat so baie, ek kan nie onthou wat ek wou sê nie. Ons het vanoggend gesê, daar gebeur drie goed in die tydperk wat ons wag vir deurbraak. Daar vind 'n verdeling, 'n skeiding, 'n separation of people. Ons staan baie keer voor 'n keuse. Gaan ons aanhou om te staan op die beloftes wat God vir ons gegee tot die deurbraak kom, of gaan ons opgee? There's a separation. Dis 'n kruispad wat vir ons plaasvind. En ons kan soos 'n Reuben in 'n gat besluit om nie aan te gaan nie. Daar soms iemand anders se lewe op die spel. En daarom moet ek wag, want God se werk is nie klaar nie. En is ek bereid om te wag sodat iemand anders se lewe beïnvloed kan word deur God. En die derde een is, soms weerhou God eenvoudig ons daarvan om deur die Jordaan te gaan, want daar is 'n sekere stuk toewyding wat in my persoonlik moet plaasvind. Of dalk, as die Here breakthrough vir ons family gee, kan die deurbraak, is altyd by ons Marinda, wat by wie daar deurbraak moet kom. Ek is altyd voor, en dan wag ons vir haar, dat sy moet regkom. Nee, ek spot, ek is so ernstig vanoggend. Is meeste van die tyd ek, wat moet, soms moet ons terwille van iemand anders, se deurbraak, of in ons eie lewe, moet ons wag vir die deurbraak. Omdat die Here iets wil doen. Wanneer ons terugkry, sê ons altyd prys die Here. Kom ons maak ons oë toe, dan sluit ons af.